Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijai. Komentuosime toliau Katalikų bažnyčios didį katekizmą. Tiksliau, aš komentuosiu prie mikrofono kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto Talkina Vykintas. Ir prieš pradėdami laidelę, kaip ir kiekvieną darbą dera pradėti, iš tikrųjų malda, ar mažas darbas, ar didelis, nesvarbu, bet Dieve, viskas tavo garbei. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, iš tikrųjų nėra lengvas tas žmogaus gyvenimas, visko jame apstu, visokiausių sumaiščių, neaiškių situacijų, pagundų, džiaugsmų šiek tiek yra, taigi labai prašom viešpatie, sustiprink mūsų šventąją dvasę, kad mes pažintume tiesą, žinotume kaip elgtis, atrastume kiekvieną savo kelią, savo vaidmenį, savo pašaukimą. Taigi, kad kiekvienas mes savo būdu iš tikrųjų vykdytume tavąją valią ir ateitume pas tave į dangų. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taip, toliau kalbam apie tą 8 įsakymą, nekalbėk netiesos, bet matot, jis labai išplėtotas irgi, nes labai įvairių situacijų gyvenime būna, atsitinka yra visko. Pasitaiko ir netaip lengva nuspręsti, kaip su ta tiesa ar netiesa elgtis, ką kalbėti, ką sakyti, ko nesakyti, kur čia nuodėmė ir kur čia nenuodėmė. Primenu, kad praeitą kartą minėjom ir tiesiog labai tokie svarbus dalykai yra, kad šiaip iš esmės melas yra tikriausias nusižengimas tiesai. Taigi meluoti yra kovoti, tiesiog veikti prieš taraujant tiesai. Tačiau ne visą laiką melas, žinoma, iš esmės yra blogis, bet kartais jis gali būti ne visai toks ir sunkus. Tai va, gali būti lengva nuodėmė, priklausomai kokia dorybė pažeidžiama. Nors šiaip iš esmės melas yra blogis. Tai va. Ir prasideda įvairiausi po to už tai tokie ieškojimai ar tiesiog svarstymai ir žmogui kartais jie būna tikrai labai nelengvi. Tai dabar ir pasižiūrėsim, koks čia tas nelengvumas, kaip čia dabar, ką čia daryti, nes ir nemažai tokių klausimų ateina žmonių. Sakysim, vienas iš klausimų, aš dabar jį neatsakysiu, nes specialiai neatsakau jį, pasiklausysim katekizmo ir paskui pagalvosim, kaip reikėtų atsakyti ar susirasti atsakymą tiesiog patiems. Va, sako, kaip pasielgti, kai tavęs klausiu, tu negali sakyti teisybės, nes pasakius kils daugiau problemų, kivirčių ir pikto, ir pykčio, va, pykčio. Nu. To vienas dalykas, ne, tai čia Danguolė klausia, ne. Irgi neatsakysiu, pasižiūrėsim toj tekste, ką sako katekizmas, ne. Nu, paskui dar panašių yra kitų klausimų, ne. Paskui gali dar kitas klausimas, ar krikščioniškai atstumti kitą žmogų, čia vėl tokie, at ką reiškia atstumti, ne. Nu, čia tokie klausimėlė, bet pagrindė klausimai yra, kaip čia dabar su ta tiesa, kada sakyti ar nesakyti, kiek sakyti ir iki kokios ribos sakyti. Tai čia aktualus labai daugam klausimas. Tai gerai, žiūrime tekstą ir kažką tai mes čia, manau, surasim. Taip, 2487 numeris. Tekstas toks gana ilgas. Kiekvieną nusižengimą teisingumą ir tiesai lydi pareiga atitaisyti, net jei kaltininkui ir būtų atleista. Jeigu skriaudos neįmanoma atitaisyti viešai, būtina tai padaryti slapta. Jeigu žmogui patyrusiam žalą negalim atsilyginti tiesiogiai, reikia moralinio atlyginimo iš meilės. Ši pareiga atitaisyti galioja ir pažeminus gerą kito žmogaus vardą. Tas moralinis, o kartais ir materialinis atitaisimas turi atitikti padarytos žalos dydį. Jis yra sąžinės pareiga. Dabar taip, čia visai atrodytų ne į temą, ne? Toks bendras iš tikrųjų paaiškinimas, bet jis iš tiesų tinka. Na ir šiuo atveju, kalbant apie kalbėjimą, apie tiesos ir netiesos sakymą, bet tinka ir visais kitais atvejais. Dabar kodėl jis čia įdėtas? Todėl, kad neretai mes neteisingai naudodami kalbos dovaną, kartais, na, ne tik pažeidžiam kito garbę ar pažeminam, bet pažeidžiam teisingumo dorybę, meilės dorybę. Ir todėl lieka tokia pareiga atitaisyti tai, ką mes padarėm. Čia primena mums, ne? Šitas įstatymas čia paimtas iš moralinės teologijos, pagrįstas jisai šventuoju raštu, kad už viską reikia atsiteisti, nes kartais žmonės sako, tai kokiu pagrindu bažnyčia čia mus mokina? Mokina labai aiškiai biblinių pagrindų. Bažnyčia apibrėžia vedama šventosios dvasios sustato taisyklės tiesas, būtent kylančias iš šventojo rašto. Kitaip tariant, prisiminti reikia, kad bažnyčia kalba būtent Dievo autoritetų, šventosios dvasios autoritetų. Tai va, ir šitoje vietoje kalbama, ar mes būtume, jeigu kalbėti apie kitus įsakymus, ten vagystę, gražinti, atiduoti, tai dabar šiuo atveju atitaisyti blogį, kurį mes padarėme savo kalbomis, liežuviu, ką padarėme. Ne? Dabar tas atitaisimas šitoje vietoje yra, na, sudėtingesnis kartais. Dabar sako, jeigu kartais būtų ir atleista netgi, taigi, kaip tas būtų atleista, kaip suprasti. Jeigu mes kažką tai apjuodinam, apkalbėjom, apšmeižiam, ne, čia yra ne vienodi dalykai. Apkalbėjom dar, kaip jau minėjom kažkada, tai, bet šmeižtas ir apjuodinimas yra garbės nuplėšimas, prieštarauja teisingumo ir meilės dorybėm ir būtinai turi būti atitaisyta. Dabar, kaip atitaisimas vyksta, vyksta atitaisimas, kad tą gerą vardą turi sugražinti. Sugražinti, aišku, visų pirma, to žmogaus asmeniškai atsiprašydamas. Poliau, jeigu paskala viešai buvo paskelbta, priklauso dabar, kiek jinai padarė žalos ir kokį ratą žmonių visuomenės palėtė. Sakysim, jeigu mes kalbėsim kaip tikrą dalyką apie kažkokį tai viešai žinomą asmenį ir tą paskleisim labai plačiai, sakysim, per televiziją, per radiją, ar internetu ir panašiai, tokius dalykus blogi, šmeištą, visišką vardo nuplėšimą. Tai mes lygiai tokiu pačiu būdu turim atsiprašyti ir tą blogį atitaisyti. Kitaip tariant, kad kuo didesnė visuomenės dalį, tikroji tiesa pasiektų ir būtų atstatytas geras vardas. Taigi yra toks keleriopas, ne, atsiprašymas asmeniškas, bet to dar neužtenka, nes turim atstatyti tą skriaudą, kurią tam žmogui padarė. Jeigu mažesnėme rate žmonių, tai kažkiek bandyti tam mažesnėm rate taip pat atstatyti tą blogį, kurį padarėm. Kartais gali būti neįmanoma viešai to padaryti, sako. Jeigu skriaudos neįmanoma atitaisyti viešai, būtina tai padaryti slapta, kažkokiu kitu būdu. Sakysim, jei negali kažkaip tai viešai to žmogaus ten, nu, kaip sakyt, gero vardo atstatyti, neprieinami dalykai, bandyti kažkokiais kitais kanalais paskleisti tą tikrą tiesą, gėrį paskleisti kažkokiu tai būdu, kad tai būtų galima, na, kažkaip tai, na, tiesiog amortizuoti tą blogį. Nors reikia žinoti, kad šmeištas, gero vardo nuplėšimas, iš tikrųjų tikrai labai šlykštus ir bjaurus dalykas, kas yra blogiausia, kad jo, lyginant su materialiniu nuostoliu, na, taip lengvai netitaisysi. Sakysim, jeigu iš kažko tai pavogiau 1000 eurų, tai uždirbęs aš galiu tą 1000 eurų ir gražinti ir bus, na, visiškai padengtas nuostolius. Ne? Net procentus gali sumokėti. Tuo tarpu, jeigu kažką apšmeišiu kažką, visiškai nuprikalbėsiu nebūtų dalykų, tai kaip paskui tą atitaisyti, tą kalbėjimą, tą nuomonę, kurią suformavau kitų žmonių protuose. Nes vis tiek, žinom, pagal žmogaus prigimtį, paskui kirba žmogaus širdyje, jau išgirdusio blogį apie kažką, tai tokia mintis, o gal vis dėl to jis niekšelis, o gal vis dėl to ten yra dalis tiesos. Kas yra įdomiausia, kadangi dėl mūsų kritusios prigimties, ką mes galim savį pastebėti, žiūrėkite, ne? Kad to pikdžiugiškumo ir tokio polinkio priimti neigiamą informaciją mūsų širdy yra daugiau negu priimti teigiamą informaciją. Štai sakysim, apie kažką yra gerai kalbama, ne? Ar tai suteikia mums dvasinio džiaugsmo? Būkim sąžiningi, ne? Pamatysim, kad nelabai mums suteikia dvasinio džiaugsmo. Tuo tarpu gandai, kad štai tas elgesi taip, tas elgesi kitaip ir panašiai, kur kas stipriau prilimpa. Ir jeigu žvelgtume, analizuotume žiniasklaidą, tai vėlgi, kokios naujienos lengviau ir maloniau priimamos yra, tai būtent ta neigiamybė, kad štai čia viskas neigiama, neigiama, visi blogi ir taip toliau. Tuo tarpu, kad to šviesos kažkodėl tai žmogus nenori priimti. Sakau, kažkodėl, tai atsakymas tai yra. Žmogus nenori priimti, jis nenori pasidžiaugti tą šviesą, jos skleisti, nes mūsų širdis sužeista nuodėmės, jinai kupina taip pat yra pavydo, pavydo. Tai šlikštau šito dalyko, gyvatiškų nuodų, mes tik išgirdę, kad štai kažkas už mane gražiau dainuoja, kažkas gražiai dainuoja, ar ten šoka, ar ten dar kažką daro, pirmiausia, puolam lyginti. Dažniausiai tai būna, dažnai tai būna, ne, su savimi, nors mums tai nereikia netų savybių visiškai, bet kažkodėl tai žmogus sugeba nepasidžiaugti, bet išvelgti tada tokiu atveju kažkokiu neigiamu niuansu. Nu, čia daug įvairių, aš tik tai galėtų būti ir dar kitokių priežasčių, bet mintis yra ta, kad žmogaus širdis yra sužeista, iš tikrųjų nuodėmės, sužeista blogio, ir toliau tas blogis, jis yra tiesiog, na, priimamas, lengviau mes pasiruošę priimti ir kitą žmogų paniekinti. Kitaip tariant, pasiduodam nemeiliai, pasiem nemeilę, o atstatyti meilę sudėtingas dalykas, už tai reikia kovoti. Tai va, už tai čia katekizmas sako, reikia moralinio atlyginimo iš meilės. Kaip tą padaryti, čia nepasakyta, čia jau sudėtingas dalykas. Kaip dabar žmogui atlyginti, kurį mes moraliai sužlugdėm, pažeminom, gali būt, kad to net nepadarysim per savo vyksą likusį gyvenimą. Gali būt. Tai baisingas štai šitą vietą, ta baisinga atsakomybė iškyla ir prieš žmogų, ir prieš Dievą. Nes Dievas mūsų myli visus, myli visus. Tai nereiškia, kad Dievas pateisina mūsų elgesį, bet Dievas myli. Tai yra taip, kad mes štai kitą žemindami galim iš tikrųjų susilaukti įvairiausių bausmių. Na, prarast save, savo, nu, daug ką prarast gali. Na, čia neįsiplėsim. Tai va, taip, kad, čia sako, yra sąžinės pareiga atitaisyti tą blogį, kurį pridirbam, padarėm, neatsakingai kalbėdami. Kartais, aišku, iš skausmo žmogus kalba, ne, kartais iš tokio, sakysim, skirybų, ten ar taip atveju visuomeninis dalykais apie kitų nuodėmės kalba iš skausmo, tai. Iš tokio pergyvenimo dabar, sakysime, kai matom bažnyčio situaciją, kai popiežius irgi vardina, kad ten ir ten iškreipimų visokių visko yra ant žemės, ant iki šiol buvo slėpta, nors vieš kažkur pakampiais visi išnekėjo. Taigi, bet yra vėl kitas dalykas, kartais pagalvoju, kad galbūt mes per daug lengvai nuteisėm kažką, gal nežinodami tikros informacijos, vienus pridengimo apie kitus gal. Priskiriam to, ko nėra, vėl gali būti padaryta klaidų. Bet tai nereiškia, kad turėtume nematyti, bandyti nematyti tikrosios situacijos. Tai čia tik tai toks ekskursėlis. Dabar gerai. Kitas numeriukas – pagarba tiesai. Pagarba tiesai, ką jis mums tiesiog sako, ką byloja. 2488 numeris. Teisė reikšti tiesą nėra besąlyginė. Kiekvieną savo gyvenimą turime derinti su evangeliniu broliškos meilės įsakymu. Ta meilė reikalauja įvertinti konkrečius atvejus ir nuspręsti, ar dera sakyti tiesą tam, kas nori ją sužinoti, ar ne. Taip, dabar toks įdomus numeris, jis nelengvas numeris ir kitą vertus galime čia išvelgti tą tokį, jau ne tik, kad galime, tikrai prasideda mums atsakymas, ypač tiems žmonėms, kurie klausia, kiek tiesos kalbėti, kam ją kalbėti, sakyti, nesakyti, privalau, neprivalau. Čia būtent bus keletą numerių dabar, kurie turėtų padėti mums susiorientuoti, kaip ką kur kalbėti. Aišku, 100% mes negausim, mes tiek to atsakymą turėsim patys priimti sprendimą, kaip kalbėti, bet būtent apie tai ir kalba katekizmas. Dabar žiūrėkit. Teisė reikšti tiesą nėra besąlyginė. Įdomiai labai pasakyti. Labai savotiškas toks pasakymas. Besąlyginė, jeigu būtų tai pasakyta taip, tiesa yra tiesa, mat ką matau, tą kalbu. Pasirodo ne visai taip. Čia, aišku, yra žmonių labai jau tiesmukų, yra mažiau tiesmukų, diplomatiškesnių, mieliau, švelniau kalbančių, įvairiai. Tai va. Tai šitai vietai, kur ta tikroji išmintis pasirodo, turime prašyti šventosios dvasios ir atrasti. Nes kažkokios tai sąlygos atsiranda. Kokios tos sąlygos? Dabar pirma ta sąlyga, kurią katekizmas pateikia, tai yra, sako, kiekvienas savo gyvenimą turime derinti su evangeliniu broliškos meilės įsakymu. Kitaip tariant, kaip čia protingai padaryti, kad ta mano tiesa, arba tiksliau ne mano tiesa, bet tiesos sakymas, kito žmogaus nenuginkluotų, gal nepažemintų pirmiausia. Kad ten jausis patogiai ar nepatogiai, tai čia, na, gal nėra tas pirmutinis kriterijus, kitas jausis patogiai ar nepatogiai. Bet kad tai būtų daroma su meile. Kaip ta meilė čia jau yra sudėtingiau. Kad aš, nu, kaip tas tiesiog evangelinis kalbėjimas, nekęsti nuodėmės, bet mylėti nusidėlį. Tai, taigi čia jau prasideda šitas tas toks, na, aukštasis, galim sakyti, pilotažas gal. Bet mes esame jį tiesiog, na, kreipiami ir nieko nepadarysi, kad ieško tikrosios išminties, kur, kada ir kaip ir ką ir dėl ko sakyti ir kam sakyti. Tai kaip ta meilė turi atrodyti, nes, na, tiesa kartais gali ir sužeisti, tikrai gali sužeisti, ne? Nors tuo metu momentu galbūt besikraščiaus ar dėl charakterio savybių mums atrodo, kad čia, ką pasakiau, čia viskas gerai, ir gyvenimo patirtis įvairiopa, bet ne visą laiką taip jau gerai gali būti. Kartais kitiem atrodo atvirkščiai, nutilėsiu, nesakysiu, vėlgi negerai. Tai va, taip, kad čia nėra tokio vienareikšmio recepto. Štai pateikia katekizmas tokį, na, vėl tokį, sakysime, ne, patarimą. Nurodymą, gal reiktų sakyti. Ta meilė reikalauja įvertinti konkrečius atvejus. Įvertinti, koks yra konkretus atvejus. Įsivaizduojat, visiškai nedai, kad visais atvejais elgsios tik tai šitaip, šitaip ir šitaip. Įdomiausia tas, kad nesam ne vienas apsaugotas nuo klaidos, taip kad gali būti, kad ir suklysim. Tai nereiktų įsivaizduoti, kad nesuklysim. Ne? Tai gali būti, kad ir suklysim. Čia vėlgi toks labai žmogiškas dalykas, galiu suklysti ir kartais net galiu galbūt net ir prašauti stipriai pro šalį. O ką padarysi? Tada tokiu atveju ką daryt? Kiek įmanoma, bandysiu atitaisyti klaidą. Svarbu, kad nebūtų, tai yra fiktybinis kalbėjimas, nebūtų šmeišto, pažeminimo ir panašių dalykų. Kitaip tariant, čia kalbam apie kokį dalyką labai konkretų, apie tiesos sakymą. Tiesos sakymą, ne? Tai tas tiesos sakymas, na, mus mokina katekizmas su meilė tą daryti, su meilė kalbėti, bet kažkaip kalbėti. Ir sako, ir nuspręsti kiekvienu konkrečiu atveju, ar dera sakyti tiesą tam, kas nori ją sužinoti, ar ne. Čia vėlgi įdomus dalykas, tam, kas nori sužinoti. Kas nori sužinoti. Nes yra žmonių, kurie nenori sužinoti tiesos. Tai vėlgi mes, jeigu kažką pasigavę už atlapų, bandysime tą tiesą pasakyti žmogui, tai gali būti nevaisingas labai dalykas, arba pabandžius tą, pamačius, kad nesiklauso, ko gero, neverta, ko gero, sakau, neverta, per daug tenai prie to žmogaus, sakyt, prisikliuoti, pristoti ir palikti jį gyventi savo gyvenimą reikėtų, greičiausiai taip, ne, besimeldžiant už jo atsivertimą, supratimą ir panašiai, tai va. Tai dabar, kas nori sužinoti tiesą, dabar kokią tiesą, ta tiesa gali būti labai ir vėl nevienoda. Apie ką nori sužinoti tiesą, apie save ar apie kitą. Paprastai žmonės dažniausiai nori sužinoti tiesą apie kitą. Apie save nelabai mes norim sužinoti arba norim sužinoti tik tai malonę tiesą. Tokias nors mūsų narcisistinė laikysena, mūsų prigimčiai būdinga. Tai visą laiką norim pagyrimų, malonios tiesos, nemalonios tiesos nenorim. Nors, kaip Kristaus sekimas sako, tai iš tikrųjų tas tikrasis tiesos žinojimas tai priverčia mus pasitemti. Priverčia pasitemti, priverčia iš tikrųjų permastyti savo elgesį ir veda dorybės keliu, o pagyrimai tai veda mus puikybės keliu. Na, bet mes norim vis tiek tų pagyrimų. Kitaip tariant, bėgam nuo objektyvios tiesos. Kita vertus, išgirdus kažką apie save neigimo, nereiktų išsigąsti. žinoma, kad mes nesam tobuli, tai su šita tiesa reiktų labiau padirbėti. Taip, aš nesu tobulas ir nebūsiu tobulas. Stengiuosi nedaryti stambių klaidų, lengvų klaidų nepavyks išvengti. Na va, tai priimti irgi natūraliai, visiems neįtiksiu, su visais galbūt irgi nerasiu tokių tobulų santykių, tai bet stengiuosi, kuriu Dievo vedamas meilės keliu. Kartais pasiseka, kartais nepasiseka, visai būna, taip kad nusiminti šitą vietą nereikėtų. Tai va, tai ir sprendžiam toliau, ką daryti ir kaip daryti. Tai čia mus katekizmas tiesiog kviečia spręsti, bet neišsigasti. Dabar taip. Dabar, kaip minėjau, paprastai žmonės nori žinoti kažką tai apie kitus, kažkokią informaciją. Visokių informacijų gali būti apie santykius, apie žmogaus elgesį, gali būti informacija taip kokia neutrali, tarnybinė kokia nors informacija, ne, apie politiką, apie valstybę, apie kariuomenę, nu žodžiu, įvairių profesinį informaciją ir taip toliau. Apie mūsų informaciją. Tai dabar kitas numeris kalba būtent tokius dalykus irgi labai rimtus. 2489 numeris šitaip kalba. Į kiekvieną prašymą suteikti informaciją ar pranešti tiesą reikia atsiliepti vadovaujantis artimo meilę ir pagarbą tiesai. Kito žmogaus gerovė ir saugumas, pagarba privačiam gyvenimui, dėmesys bendrajam gėriui, yra pakankama dingstis nutilėti tai, ko kitam nereikia žinoti, arba kalbėti apie tai santūriai. Pareiga išvengti papiktinimo dažnai reikalauja griežtai saugoti paslaptį. Niekas nėra įpareigotas atskleisti tiesą tam, kas neturi teisės jos sužinoti. Matot, čia labai įdomia. Dabar susidėstykim tokius punktus. Vienas dalykas buvo, žiūrėkit, labai įdomi čia struktūra tokia takizmo. Buvo punktas, kad melas sunku, yra žiūrėkit, melas yra tikriausias nusižengimas tiesai. Vienas punktas. Kitas punktas. Melo sunkumas matuojamas iškreipimos tiesos prigimtimi, ne, aplinkybėmis meluojančio intencijomis, žala melo aukomis. Toliau, melas smerktinas dėl pačios prigimties, net liuciferiškas dalykas, bet... Toks neigiamas čia buvo pateikiamas momentas, neigiamas čia, kad štai melas. Bet dabar kitas dalykas, teisė reikšti tiesą, ne? O, matot, pagaukim tą kampą, tokį labai įdomu. Melas pats savaime yra blogas, bet tiesos kalbėjimas yra na, turintis tam tikrą, iš tikrųjų, na, sakytume, problematiką. Ir kartais mes neatskiriam, kur aš meluoju, o kur aš tiesiog kalbų tiesą arba jos nesakau. O čia prasidaidomas dalykai. Tai dabar žiūrėkit, primenu. Teisė reikšti tiesą nėra besąlyginė. Tai nėra besąlyginė. Teisė reikšti tiesą. Ta teisė mes turime. Nėra pasakyta pareiga. Ne? Kažkodėl tai nėra pareiga pasakyta. Taigi, kodėl dabar apie pareigą kalbėti tiesą? Nu, čia... Kitas būtų sudėtingesnis dalykas, kol kas mes jo nematome katekizme. Pirmiausia, reiškia, teisė reikšti tiesą. Teisė reikšti. Nėra besąlyginė. Yra tam tikrų sąlygų pasižiūrėti, kad nesužalotum, nesužeistum kito. Dabar tų sužeidimų gali būti labai daug, kaip minėjau. 2489 numerį, kur paskaičiau, reiškia, įsivaizduot. Negali būti reikalavimo šiaip jūs kažkokią informaciją suteikti, bet sakau, prašymą suteikti informaciją ar pranešti tiesai. Dabar mes neturim pateikti taip tiesiogiai, kitaip tariant, čia nebus joks melas, mes žiūrim į aplinkybės, kas čia vyksta. Niekas negali iš mūsų išreikalauti, kad mes kalbėtume tą, ką kitas nori. Mes, matot, čia dabar į ką atsiremiam. Atsiremiam šitoje vietoje į žmogaus laisvę. Mūsų laisvė labai svarbus dalykas yra. Ir manipuliuojami mes negalim būti kitų. Kiti negali mumis manipuliuoti. Ir mes neturim leistis, kad mumis manipuliuotų. Švelniai tariančią kalbu. Dabar mes taip pat kitais manipuliuoti neturime, nes kiekvienas žmogus turi savo orumą ir savo laisvę. Ir iš viso to yra objektyvioji tiesa, ne, kryptis į Dievą. Kryptis į Dievą kokia? Tiesoje ir meilėje. Nelengvi dalykai čia, bet vėl per daug neišsiplečiant, dabar žiūrint, pranešti tiesą reikia atsiliepti vadovaujantis artimo meilę ir pagarbą tiesai. Atrodytų, kad čia taip abstrakčiai pasakyti, iš tikrųjų tai ne. Jeigu mes kalbėtume apie kitą žmogų, kalbam, arba apie tėvynę, apie savo kraštą, tai iš karto šitoje vietoje atsiranda kitas dėmuo. Atsakomybės dėmuo. Kitaip tariant, vadovaujantis artimo meilį ir pagarbą tiesą, galima viską tai perversti į tokią formulę, kad iš tikrųjų aš esu atsakingas žmogus, laisvas atsakingas žmogus ir atsakau už tai, ką kalbu prieš Dievą ir prieš kitą žmogų. Kitaip tariant, Dievas yra tiesos šaltinis ir Dievas mus kviečia į artimo meilę. Ir aš galiu labai daug pakenkti. Dabar ką mes turim? Minti galim turėti mintį, sakysim, kad ir įvairiausius santykius, darbinius, nedarbinius, arba prisimenant mūsų pokario metus, ne kiek išdavysčių buvo visokių skundimų ir panašiai. Visi tie dalykai gali labai stipriai paliesti kito žmogaus gyvenimą. Ir palietė, ir tūkstančiai gyvenimų buvo sunaikinta, sužlugdytas, sakysim, skundikai visokiausia, ne, tai ką jie padarė, skundikai, melagiai ir panašiai, ir panašiai. Tai dabar už tai ir dėsto katekizmą, žiūrėk, kito žmogaus gerovė, įvairiopa gerovė. Nes, sakysim, ramybė, gerovė, taip, gerovė. Dvasinis toks komfortas, ramybė, taip, gerovė. Saugumas, ne, ką reiškia saugumas, labai platus, labai talpus žodis. Vėlgi, visokiojopas saugumas, fizinis saugumas, psichologinis saugumas, dvasinis saugumas. Irgi turi būti saugomas, nes aš neturiu teisės įsibrauti į kito laisvės erdvę. Toliau, pagarba privačiam gyvenimui. Čia toks paprastesnis dėmo, nes, kažkas skamina, bet tai pabaigsiu. Pagarba privačiam gyvenimui jau čia yra paprastesnis dėmo, nes jis nepakeis galbūt tiek kito žmogaus ten santykių. Ir vis dėl to savo kalbėjimu aš galiu pakengti ir kito privačiam gyvenimui. Tai va, dėmesys bendrajam gėriui. Čia labai plati sąvoka dėmesys bendrajam gėriui. Tai yra valstybės paslapčių saugojimas, profesinių paslapčių saugojimas, verslo paslapčių saugojimas. Nu, žodžiu, labai daug dalykų, kurie tiesiog gali labai stipriai įtakoti, pakeisti santykius įvairiose srityse. Įvairiose. Kiek tai gali fantazija mums sukurti, arba kiek mūsų socialinis gyvenimas liečia, iš tikrųjų mūsų pliurpimas ar plepėjimas ar išsiplepėjimas gali tą pakeisti ir šitoje vietoje mūsų atsakomybės niekas nepašalina, niekas jos nepalengvina ir netima. Taip, Vykintas rodė kažkas skamina, paklauskim.
Mums iš Alitaus paskambino Aleksandras.
Klausom.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Su visa pagarba jums. Jūs, kunigas, kurio aš visada įdėmiai klausau, ir jūs esate toks autoritetas, kuris tikrai labai aštrūs proto ir gilaus mąstymo, todėl labai norėjau jums užduoti klausimą, kad jūs man patartumėt, ar aš teisingai vadovaujuosi gyvenime, turėdamas tokį kredo, nu, kaip ir tiesos, reiškia, apie kurią jūs dabar kalbate, bet aš nežinau, ar tai teisingas mano tas vadovavimas.
Jūs pasakykit, jo, čia dabar reiškia, mane pasmėgė.
Žmonių pasaulyje aš vadovaujuosi tokia taisyklė, kad niekam nesiskūsti, niekada, pas nieką nieko neprašyti, o tenai stengti savo jėgom, pasiekti nu, reikiamus dalykus gyvenime. Ir nebijoti žmonių pasaulyje, nebijoti nieko. O vat dvasiniam pasaulyje, Dievo, reiškia, skūstis jam. Viskas, kas yra blogai, skūstis jam ir prašyti jo. Visada prašyti jo ir maldauti, kad jeigu kada kokie sunkumai, kad jis padėtų. Ir bijoti Dievo pagrindus. Mhm. Ar aš teisingai maždaug vadovaujusi savo po nusistatymų gyvenimą? Ačiū labai jums.
Ačiū jums, įdomus labai požiūris iš tikrųjų, labai įdomus, ne, aš taip nei, kas aš negaliu taip greitai atsakyti, bet pagalvot galim dabar įsigarsi, dabar mintis tokia, sakysim, pradėti nuo ko reikėtų. Pagarbi Dievo baimė tai yra tiesiog nuo fundamentalus dalykas, dabar pagarbi Dievo baimė, tai nėra baimė ta prasme, kuri mus gniuždo. Šitoje vietoje mes ir kalbam apie tiesą, ne, tai iš tikrųjų tikroji tiesa yra, kad Dievas yra be galo didelis, o mes be galo maži. Tai va, tai šitoje vietoje pagarbi Dievo baimė yra tiesiog, nu, tiesiog toks nustebimas. Kažkada kalbėjom ir duos Dievas dar čia katekizme bus, paskui apie pagarbę Dievo baimę. Tai, va, tai šita vieta yra teisinga, tokia šviesi vieta. Taip. Toliau, kad niekur nesiskūsti, čia yra toks įdomus momentas, visko čia gali būti, aišku, pasitikėjimo Viešpačiu gali būti momentas labai stiprus, bet gali būti ir šiek tiek ar kažkiek puikybės, žinai, kad aš vat, viską pats įsispręsiu. Bet jūs, kaip sakėt, labai gražus dalykas, kad su Dievu įsispręsiu, tai čia toks galbūt daugiau tikėjimo momentas yra, tikėjimo ir pasitikėjimo. Jeigu taip sekasi, tai galėtume šitą dalyką vertinti kaip didelę Dievo dovaną, ne, tai va. Nes šiaip tai mes žmonės vis tiek esam socialinės būtybės ir silpni mes esam ir skauda, ir nuliūsti, žinai, ir visai čia būna, tai tik tai reiktų žiūrėti, žinai, kiek tie santykiai su kitai, čia kito kriterijų reiktų įvesti dar. Jūs ten sakėt, niekam nesiskūsiu, ne, niekam nesiskūsiu, žmonių neprašysiu pagalbas. Šitoje vietoje, nu, ar nekvėpia puikybė, reikia pasižiūrėti, nes aš pats, žinai, viską pasidarysiu, taip, ne visai čia šitoje vietoje gal teisinga, nes neįmanoma, aš pats neįsigydysiu, aš pats operacijos nepasidarysiu. Tai čia reikia žiūrėti, nes matot, tai, kai jūs į savoką sudeda, tai, žinai, už to stovi visas žmogaus gyvenimas, tai kai nei mestum savokom, nei aš jums čia išsakysiu, nei teisingai, čia tik Dievas gali apšviesti, bet tik tie, kad esam socialinės būtybės ir pašaukti būti kartu ir meilė, tai kad nelabai įmanoma, tai čia aišku daug yra stoicizmo tokio, ir galėtume atrasti filosofiškai, žiūrim šitoje vietoje, kad nieko čia per daug ar visai neprašysiu, tai reikia žiūrėti, kad nebūtų puikybės, bet nebūtų užsidarimo, bėgimo nuo kitų žmonių, nemeilės kitiems žmonėms, žinai. Gal kartais geriau ir paverkti yra, bet nuo lankume ir nuo širdume kažkam ant peties. Nors iš kitos pusės, jeigu žiūrėti švento rašto žodžiais, tai ten pasakyta prakeiktas, kas pasitiki žmogumi arba kas silpna žmogus savo atramą laikų, įsivaizduoja prakeiktas. Tai šventas raštas šiaip nejuokauja, ten yra tiesa. Dabar kame tas prakeikimas? Jeigu pasitiki tik tai žmogumi ir pamiršti Dievą. Tai šitą vietą jau tokios formulės, manau, ne per daug išvesim, bet jeigu teisingai statyti, tai mintis jūsų teisinga, kad pirmoji Dievo vietoje Dievo baimė, prašau Dievę tavęs pagalbos. Galbūt teisingiausia tai pasakyti, tu man atsiūsi reikiamus žmonės. Tai bet būti su kitais, nu reikia, aišku, nebent žmogus turi specialų pašaukimą, jis gali kažkiek vienas būti, bet nelabai įmanoma iš tikrųjų, nes nu, vienuolinai gyvena bendruomenėse. Tai, taip kad čia šitoje vietoje gali slėpėti tokios puikybės pavojus, labai nemažas, nemenkas puikybės pavojus. Tai šitą reikia žinot, nes vis tiek žmogus. Ir dar kitą kriterijų, ko nepasakiau, tai labai svarbu, mes dabar nežinom, kokie jūsų santykiai su artimais žmonėmis. Man ten yra tėvas, mama, ten žmona, vyra, žmona, vaikai, dar kažkas. Tai čia tai, ką struktūriškai, tai kaip ir neblogai skamba, tas čia, kad aš sugebėsiu, paprašysiu Dievo, bet kiek tame yra šilumos, kiek yra meilės, kiek yra tokio buvimo kartu, tai va. Čia jau vėlgi, matot, pasakymas vienaip atrodo, bet kredo toks, ne, bet kitas dalykas, ką aš nešu, kaip aš išgyvenu. Tai va. Bet jeigu sekas išgyventi visokius sunkumus, iššūkius ir galima dar pasitarnauti artimiesiems, nu, tai tada visai kaip ir neblogai. Tik sakau, šitoje vietoje man tai pasirodė, kad silpniausia vieta, kad galima nesunkiai patekti į puikybę, galvojant, kad štai aš susitvarkysiu. Ne visai taip iš tikrųjų, ne visai taip. Sunku, kas susitvarkyti su gyvenimo situacijom, nebent Dievas duotų ten kažkokią ypatingą malonę. Tai va. Dar žinutė kažkas prašė, bet čia tu žinučių ir taip pražiūrim, laikas bėga, greit atsakyti reikia. Tik norėjau pabaigti tą numerėlio tą mintį, kad iš tikrųjų dėmesys bendrajam gėriu yra pakankama dingstis nutilėti tai. Tai va, šitą vietą reikia mums tikrai, dar grįšim, pritarau, matau kitoj laidoj, nes čia labai reikia mums įsidėmėti, kad neprivalau kitam sakyti, ko nereikia žinotis, arba sako, kalbėti santūriai. Ypač, jeigu kas turim pareigą saugoti paslaptis, įsivaizduoja, pareiga išvengti papiktinimą, pavyzdžiui, papiktinimą dažnai reikalauja griežtai saugoti paslaptį. Kokią paslaptį? Įvairias paslaptis saugoti, ne? Apie kitą žmogų saugoti, apie savo profesiją saugoti, konfidencialias paslaptis saugoti, žodžiu, yra labai daug dalykų. Ir štai čia net siracido knygos pateikiama nuoroda, ne? galima būtų šventam rašte pasižiūrėti. Niekas nėra pareigotas atskleisti tiesą tam, kas neturi teisės jos sužinoti. Tai matot, čia mums pateikia katekizmas tikrai drąsiai, kad kuo mažiau kalbėti, kuo mažiau kas neliečia kito žmogaus arba neliečia mūsų, mano ir jo santykių. Tai visiškai pradėškai galiu nieko nesakyti. Tai šitaip yra. Bet pasižiūrėkime į klausimus, gerai?
Nepasirašęs klausytojas rašo, kaip reprezentuoti tikinti žmogų, ar jis turi būti patrauklus išoriškai ar labai pamaldus. Kiti žmonės mato, kaip neva naikinantiesiems sekasi gyvenime, turi gražią žmoną, gerą vyrą, gerus darbus, aukštas pareigas, yra labai svarbus bei reikšmingi, turi pagarbą bei pinigus. Turime daug laimingo gyvenimo stereotipų, bet ar tai tikrai laimingo gyvenimo stereotipai?
Na, čia įdomus klausimas, toks egzistencinis. Atsakymą tai rasite iš tikrųjų Senam Testamente psalmėse. Pirmiausia. Ne? Psalmės paskaityti visus. Ten aiškiai parašyta, o, ten tie turtuoliai, ten tie grobiniai, kaip jie bedieviai sako, bedieviams sekasi, jie tiesiog turtus kaupia ir panašiai ir panašiai. Bet kiek laiko tai tęsiasi, įsivaizduot? Jėzaus žodžiai, jeigu laimėtum visą pasaulį, bet pakenktum savo sielai, savo gyvenimui. Tai kas tau iš to supranti? Tai va toks yra dalykas. Kita dalykas, kaip reprezentuoti. Čia reiktų tiesiog būti savimi. Nereikia čia nieko reprezentuoti. Gyventi tikėjimą. Aš tai visai kitaip matyčiau. Pirmiausia, susirūpinti, kaip Dieve man tai teisingai tikėti ir man asmeniškai teisingai gyventi. O visa kita išsispręs, ar ten gražiai tu atrodys. Čia toks išorinis dalykas. Nes matot, kiek šventųjų, tiek skirtingų kelių pas Viešpatį, kiek žmonių. O Dievas mus visus kviečia šventumui. Ir jeigu mes paimsim spektrą, aš tai labai, anksčiau mūsų liaudis labai mėgdavo skaityti šventųjų istorijas. Ir kaskui žmonės kažkodėl pradėjo galvoti, ai, čia ne, ką čia skaitytų šventųjų istorijas, o iš tikrųjų verta paskaityti, nes kiekvienas šventasis turi savo atsakymą, jis tiksliau, kitaip tariant, jis pats tampa atsakymu, Dievo atsakymu laikmečio, į laikmečio klausimus ir savotiškų būdų. Žiūrėkit, buvo laikas ant stulpo stulpininkai stovėjo, paskui ten šventas Pranciškus vėl tą pasninkavo, kiti šventie atvirkščiai kažką kitą daro, vieni užsidarė, kiti atsiverė, kiti, kaip sakant, socialus, kiti labai pabėgė nuo visuomenės. Taip kad čia reiktų žmogui nebijot savo individualumo ir pirmoje vietoje reiktų tiesiog galvoti, kad aš esu Dievo, Dieve, noriu tau tarnauti, tau gyventi, o mano individualumas yra nepakartojamas, tai irgi yra dovana. Ir tegu žmogus tau gyvena, tegu daro jisai gerus darbus, ta prasme, bet pirmiausia kovoti su savo įdomis. Tai va, ten skambina kažkas dar, pabandau.
Iš Kauno, Ona paskambino.
Gerai, nežiūrėjau, laikas tirpsta tiesiog, jo.
Gerbėjus du Kristų dėsiu. Norėjau truputėlį pakalbėti apie tai, prieš tai, kur žmogus kalbėjo dėl to, kad nereikia tiesos sakyti. Ta prasme, kad niekam nesakau tiesos. Ir jo, asmeniškai esu susidūrusi su ta problema, kad tarkim, žmogus, kuris nesako tiesos ir sako, kad vat, man viskas gerai. Galbūt yra situacija, kai tarkim, ateina pas tave tikrai nuo širdžiai ir norėdamas pagelbėti, ta prasme, pagelbėti tau, bet žmogus sako, man viskas gerai. Tai aš manau, kad čia mes susidurėm su labai dideliu melu. Ir po to tas melas gali nuvesti netgi prie kažkokių tai asmeninių net lygų, net ir psichologinių lygų. Tai tiek aš norėjau.
Ačiū, labai protingas pastebėjimas. Nu jo, nes čia labai plati tema, čia mes taip per kelias sekundės neįspręsim, nes laikas besibaigins, bet labai įdomu, nes jo, kitas dalykas, net galbūt jau tas žmogus ir turi tų psichologinių problemų ir už tai nenori su kitais, bet čia už tai labai gali būti įvairių, ar čia mano tokia konstanta jau, kad taip aš čia susuvokiau gyvenimą, susikūriau savo tam tikrą filosofiją. Ar aš dėl to, kad daug sužeidimų turiu, tai nenoriu su kitais bendrauti ir čia gaunasi tokia perversija gynybos forma, čia labai įvairiai gali būti. Dabar man Vykintas rodo, kad jau besibaigintas laikas, o neliko pusę minutės, tai ačiū brangiai, tikrai kažkaip čia sutirpo tas laikas, būkim palaiminti, ieškokim tada tiesos ir kaip su ta tiesa, tiesiog su meilė gyventi. Ne vis laik tikrai mums sekasi, bet duos Dievas, eisim į priekį. Tai iki sekančių susitikimų su tie.
Laidoje kalbėjo kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas.